turn back. I don't know when I need the refineries glow, out where the great black rivers flow. License registration, I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I do. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you got a kid. Maybe you got a pretty wife. The only thing that I got been bothering me my whole life. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me.
Hyvää iltaa, Totuusradion kuulijat. Tämä on Totuusradio. Ja tänään aiheenamme on Syriza, radikaalin vasemmiston liitto Kreikasta. Tavoitteena tänä iltana selvittää, mitä Kreikassa oikein tapahtuu, ja lisäksi myös hieman sitä, että minkä luontaisen poliittisen momentin Syriza-vaalivoitto on mahdollisesti Eurooppaan avannut. Ja näitä kahta tavoitetta kanssani tavoittelee radiostudiossa Jussi Vähämäki, Heli Mahkonen ja Henrik Jaakkola. Tervetuloa Totuusradioon.
Kiitos pitkästä aikaa.
Täällä jälleen, täällä taas. Mutta nyt on jotain uutta tapahtunut Euroopassa. Ja yllättävää kyllä, parlamentaarisissa maisemissa. Aloitetaanko pienellä matkakertomuksella, Heli ja Henrik, te olitte käymässä Kreikassa jokin aika sitten tammikuussa ja olitte todistamassa tätä vaalivoittopäivää ja vietitte siellä muutenkin aikaa. Annatteko meille lyhyen matkakertomuksen, että minkälaista siellä oli?
Joo, eli me tosiaan päätettiin Henkan kanssa matkustaa vähän niin kuin katsomaan vaaleja Kreikkaan tai Ateenaan tarkemmin ottaen. Silloin tammikuun lopussa oltiin siellä tosiaan tämä vaaliviikonloppu ja yövyttiin paikallisten Syrizan nuori tovereiden luona ja tavattiin myös, sinne oli tullut myös hyvin monista muista Euroopan maista, lähinnä kiinnostuneita vasemmistohenkisiä toimijoita, ja me nähtiin sitten näitä tällaisia ikään kuin nuoria, eli nuoria aikuisia siellä ja
Se oli aikamoinen. Tuli mieleen ehkä erinäiset kertomukset jostain menneiden vuosikymmenten nuorisofestivaaleista ja muista, että se punalippujen liehunta pitkin katuja, 500 italialaista ja kymmeniä brittejä ja saksalaisia ja tanskalaisia ja Suomesta me kaksi, mutta oli siellä Arhinmäkikin, joka tosin missattiin, mutta tuota, mieletön tunnelma ja saatiin paljon tietoa siitä tilanteesta siellä ja tosiaan ympäri Eurooppaa tovereita, joilla oli päällimmäisenä kysymyksenä, että miten te olette tehneet tämän ja miten me voitaisiin tehdä sama. Ja oli todella mielenkiintoista kuulla siellä Nuorisoliiton toimijoiden mielipiteitä ja kommentteja, että mitä he niin kuin toivoo meiltä ja mitä meidän kannattaa odottaa heiltä.
Ja sitten toisaalta oli myös ihan kiinnostavaa siis puhua näiden niin kuin just nuorten aikuisten kanssa niin kuin ihan siis siitä, että miltä se niin kuin tilanne siellä konkreettisesti on tuntunut, että esimerkiksi yksi ilta, mikä me sitten vietettiin niin kuin pari päivää vaaleja edeltävänä tai pari päivää vaaleja ennen, niin siinä porukassa esimerkiksi niin näistä nuorista aikuisista tyliä kaikki oli just työttömiä, ja ne ihan niin kuin kertoi konkreettisesti, että millaista se niiden elämä ja arki siellä on ollut.
Minkälaisia tarinoita haluatteko, tai muistatteko tarkkaan, että esimerkkitarinoita?
No, aika paljon sinne kun lähti, niin oli mielessä, että miten suhtaudutaan tällaiseen Saksan vasallivaltiosta tulevaan ihmiseen, joka niin kuin elää kuitenkin suhteellisen hyvinvoinnin keskellä maahan, jota on talouskuri ja säästötoimenpiteet ravisuttanut, niin muuten suhtautuminen oli hyvin solidaarista ja kiitollista siitä, että ollaan heitä siellä tukemassa. Yksi ilta kuitenkin kääntyi puheen just elintasoon ja siihen, että he kysyivät, että mikä on minimipalkka Suomessa ja yritettiin selittää, ja no, kuinka suurin osa tulee toimeen, miten köyhät tulee toimeen nämä, ja koitettiin kertoa mahdollisimman totuudenmukaisesti, ja siinä vaiheessa ei hän voinut olla kuulostamatta kuin hieman katkeilta, kun kertoi siitä, että kuinka parilla saada eurolla yrittää tulla toimeen, ja miten sekin baarilta, kun me melko huoletta siellä tilailtiin tota juomia ja näin, ja he kertoivat, että tähänkin nyt palaa aika suuri osa kuukausitienesteistä, niin olihan se, kyllähän se niin kuin konkretisoitu tällaisessa aika hyvin, ja se, että Syriza ei ole vaan vasemmista puolue, jonka toivotaan vasemmista puolueena saamaan vallan, vaan se on niin kuin kirjaimellisesti suurelle, ellei suurimmalle osalle kreikkalaisista tämä viimeinen toivo oikeasti, niin kuin, oikeasti päästä jaloilleen ja pelastaa se myös se oma henkilökohtainen toimeentulo, että kyllähän niin kuin politiikka Kreikassa on hyvin, hyvin henkilökohtaista.
Ja ehkä niin kuin päällimmäisenä terveisinä tosi monilta siis tuli siellä ikään kuin semmoinen, että niin kuin turhaisi olettaa, että pystyisi niin kuin ikään kuin tuntemaan, että miltä se tuntuu niin kuin olla siellä sillä hetkellä, vaikka Suomessakin saattaisi monien mielestä mennä huonosti, mutta ikään kuin piti koko ajan varoa sitä, ettei tule sitä semmoista tietynlaista vahingossa ylimielistä kommenttia silleen, että joo, mä ymmärrän, koska me ei voida, no loogisestikaan ymmärtää vielä.
Mutta sillä reissulla kuitenkin saitte, tai nyt ymmärrät enemmän kuin ennen sitä matkaa, että mikä se todellisuus siellä on. Jussi, sä kirjoitit kanssa Eetun kanssa revalvaation tekstin, oliko otsikkona Susi ja Karitsa, ja siinähän te kirjoitatte muun muassa, että Ateena näyttää nytten tämä katukuva on kuin kehitysmaasta, ja että nämä, niin kuin mitä siellä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana, on ihan sama kuin mitä esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa 70-80-luvulla on tehty, mutta näyttikö kuin kehitysmaalta? Pitikö tämä Jussin ja Eetun kuvaus paikkansa teidän mielestä? Että onko se, näkyykö se katukuvassa ihan ikään kuin niin rajusti, että
kyllä ja ei.
Kyllä ei. Mä en ole käynyt itse sellaisessa paikassa, mikä voisi kuvata sanalla kehitysmaa, mutta kyllähän niin kuin siellä esimerkiksi oli välillä niin kuin pisti vaan silmää, että oho, tuossa on joku tommonen rakennus, joka on täysin luhistunut ja palannut ja kaikkea, ja sitten vaan katsoo sitä, että okei, mutta sitten kun rupeaa miettimään silleen, että niin joo, että mitähän niin kuin tohon ikään kuin on tapahtunut ja miksiköhän toi on tollanen ja näin, niin sitten niin kuin tuli just välillä semmoisia fiiliksiä. Ja sitten kyllähän siellä esimerkiksi, kun meni sinne Exarchian alueelle, niin siellä oli niinku melakkavarusteissa niinku poliiseja ja muuta. Ja ei tollaista kyllä niinku ole tottunut näkemään. Ja...
Muistaakseni omalta Ateenan pikakäynniltä niin muutama vuosi sitten jäi mieleen, että Exarchian alue oli niinku anarkistinen alue muistaakseni. Ja oliko niin, että poliisitkaan ei sinne sisään tule muuta kuin ihan poikkeusolosuhteissa, että ne partioi siellä mieluummin siellä ympärillä.
Joo.
Mutta miten sinä anarkistit ylipäänsä, anarkistit ja syrjitsä, onko se yhteensovittamaton yhtälö?
Me yritettiin sitä paljon selvittää. Ja vastaus...
Ei näkynyt anarkisteja silloin niin kuin siis siellä mitenkään, että niillä ei ollut mitään näkyvää toimintaa ainakaan sillä hetkellä, mitä me oltaisiin huomattu siinä päivänä siellä kaupungissa.
Massiivinen mobilisaatio anarkisteille ei ollut silloin vaalien alla. Ja mitä me kuultiin, niin hyvin monen anarkistin sympatiat kuulemma silti on Syrizan puolella, mutta ei tietysti välttämättä siinä määrin, että äänestäisivät Syrizaa. Sitten taas tietysti on militantteja anarkisteja, jotka hyvin vahvasti on Syrizaa vastaan aika samoilla ehkä näkökulmilla kuin vaikka kommunistitkin, tai tämä kommunistinen puolue siis Kreikassa, mutta anarkistien tällainen näkyvämpi mobilisaatio, niin ollaan huomattu vasta Suomeen palattua sitten, että miten sen jälkeen vallattiin Syrizan puoluetoimisto ja näin, että yritettiin siellä etsiä ja löydettiinkin siis anarkistien suosima kahvila ja näin poispäin, mutta mitään sellaista massiivista mobilisaatiota Syrizan hallitusta vastaan samalla tavalla kuin he on mobilisoinut näitä edeltäviä hallituksia vastaan, niin ne ei ollut silloin vaaliviikonloppuna havaittavissa.
Aivan, ja eikö se ollut Susi ja Karitsa tekstin kommenteissa, oli kanssa tämmöinen anarkistinen, anarkistisesta perspektiivistä kirjoitettu kommentti muistaakseni, jossa sanottiin, miten se loppukaan, että Ahnella on paskanen loppu, eikä kauheasti toivoa koko Syrizan avaamaan, halkeamaan annettu. Huomasitko Jussi tämän kommentin?
Tietysti se on... Onhan se tietysti hauskaa, kun kaikki ei heti tapahdu sillä tavalla, että mä nyt en tiedä, että onko esimerkiksi Syrizan ja Tsiprasin ja kumppaneiden niin kuin ensimmäisenä asiana on huolehtia sateenkaariavioliittojen laillisuudesta.
Senhän kuitenkin, se on silti
niin, siitä, silti kuitenkin poliisi, esimerkiksi on, Kreikassa on ryhdytty uudistamaan poliisitointa, joka on raskas ja ehkä kaiken vaarallisin yleensä tällaisessa tilanteessa, koska se sitten just väkivaltakoneistossa huomattava vastarinta. Ja ensimmäisenä symbolisena eleenä tietysti oli näiden parlamentin ympäristöstä, niin näiden mellakka-aitojen poistaminen ja muut vastaavat. Mutta tietysti voi sanoa, että ne on symbolisia juttuja. Mun kiinnostus ei sillä tavalla tietenkään Kreikkaan eikä voikaan olla Kreikka keskeinen, että mitä Kreikassa tapahtuu, vaan enemmänkin täytyy miettiä sitä, että mitä se konfrontaatio, tai melkein voisi sanoa niin kuin lähestulkoon sotatila, joka tällä hetkellä niin kuin joidenkin Saksan johdossa niin kuin Pohjois-Euroopan euromaiden ja Kreikan välillä on, niin mitä se saa aikaan ja mitä niin kuin tulevaisuuden näkökulmia, tulevaisuuden mahdollisuuksia on, koska me kun me kirjoitettiin tätä juttua, niin meidän ajatus oli kuitenkin se, että ensimmäisen kerran Euroopassa neuvotellaan jostakin austeritystä tai näistä leikkauspolitiikasta. Ensimmäistä kertaa joku maa tai joku kansa tai jotkut ihmiset on asettanut kyseenalaiseksi myöskin Euroopan instituutioiden tasolla sen politiikan, mitä täällä on harjoitettu. Ja me ollaan kyllä odotettu sitä aika pitkään jo, useampi 10 vuotta, et sikäli se on niinku ehkä pieni valonpilkahdus, ehkä pieni niinku semmoinen tunneli tai pieni henkireikä, mutta kai sen ylläpitäminen mun mielestä ajateltiin, että se olisi niinku oleellista.
Musta tuntuu, että tosi moni on ollut valmis hyväksymään Kreikassa ja kreikkalaisvasemmistossakin sen, että kaikkia tavoitteita ei tosiaan voida vielä toteuttaa, koska pääasia on ylipäätään luoda se mahdollisuus niillä muutoksilla vastustamalla nimenomaan säästötoimia ja Troikan tai instituutioiden tätä, mutta mä oon itse ollut iloinen siitä, että he ei ole kuitenkaan heittänyt vaikka sukupuolivähemmistöjä bussin alle, niin kuin joku kommentoi silloin, kun julkistettiin heti vaaleja seuraavana päivänä tämä itsenäisten kreikkalaisten Anelin ja Syrizan hallitusliittouma, vaan he on jo vienyt eteenpäin esimerkiksi tätä tasa-arvoisen parisuhdelain tai sukupuolivähemmistöjen parisuhdelain rekisteröinnin mahdollistavan lain, mikä siellä on ollut tavoitteena, mikä siis oli tämä, mikä Suomessa oli ennen tämä lainsäädäntö käsittääkseni saman tyylinen, että he on edistänyt sitä, he on edistänyt vähemmistöjen asemaa esimerkiksi nimenomaan laillistamalla nämä siirtolaislasten status antamalla kansalaisuuden, että mä oon iloinen siitä, että samalla kun Varoufakis vääntää kättä Schäublenkaan, niin samaan aikaan kuitenkin ollaan myös pidetty huoli niistä niin kuin asioista, jotka on ehkä sitten kuitenkin nähty ikään kuin toissijaisena.
Niin, kriittiset äänet sanoo, että nyt ei muuta kuin yritetään pitää jotenkin positiivista julkisuuskuvaa yllä ja yritetään ikään kuin sanoa, että kaikki on hyvin, vaikka käytännössä mitään ei saada läpi. Troikka tai instituutiot, niin kuin nykyään kai sanotaan, niin heidän valtansa on niin suuri, että Syrizalla ei ole mahdollisuuksia tehdä mitään tai kaikki on jo menetetty. Mitä tuumaatte näistä äänenpainoista?
Tietysti, jos te katsotte, mistä esimerkiksi Varoufakista, joka on tietysti peliteoreetikko ja muuta, mutta mistä sitä jatkuvasti syytetty on, että se puhuu liikaa ja on liikaa julkisuudessa. Mutta ja sitten taas Saksan ja tietysti IMF, Lagarde ja Schäuble, niin ne ei paljon puhu, ne on hyvin täsmällisiä. Täsmällisiä ja ei puhu paljon. Mistä se kertoo, että Varoufakis puhuu? Mistä ihminen joutuu puhumaan silloin, kun sillä ei ole mitään muuta keinoa tavallaan niin kuin ottaa aikaa. Sadistien ei tarvitse puhua. Sadistit on aina konkreettisia. Niille ei ole niin kuin mitään tarvetta. Niiden ei tarvitse puhua. Ne voi käyttää sitä valta-asemaansa hyväksi. Ja mun mielestä jo pelkästään se on pitää sitten Varoufakisin tyylistä, tai sen mä en esimerkiksi itse niin kuin ole kovin innostunut Varoufakisin Marx jutuista, mutta pitää niistä tai ei, niin kuitenkin näkyvissä on selkeästi se, että miten kreikkalaiset on siinä tilanteessa, ja Syriza on siinä tilanteessa, että ne joutuu puhumaan, ne joutuu puhumalla, sanotaan nyt pelaamaan aikaa, mutta mitä ihminen voi tehdä semmoisessa tilanteessa, jossa kaikki aseet on vastustajan kynsissä tavallaan tai käsissä, ja jossa kaikki jossa ei voi kääntyä kenenkään puoleen vaatimaan oikeutta, koska se, kenen puoleen sä käydät vaatimaan oikeutta tässä tapauksessa, niin kuin nämä euromaat, niin on samalla se, niin kuin se epäoikeudenmukaisuuden ja kaiken muun ikään kuin tekijä. Niin mitä sä voit vaan puhua, ja sä voit puhua totta, niin kuin voisi sanoa myöskin se. Ja mun mielestä Syriza on yrittänyt, vaikka Kuvalaakin sanoi, niin Syriza on kuitenkin yrittänyt puhua totta jossain mielessä. Ja paljon, me tiedetään nyt paljon enemmän euroalueen poliittisista mekanismeista kuin me tiedettiin vuosi sitten. Päätöksenteosta esimerkiksi paljon paremmin. Et kysymys ei olekaan, että Euroopan keskuspankki ei olekaan mikään neutraali toimija ja että se on poliittinen toimija, vaikka kaikki puhuu siitä. Me tiedetään, että mitä tahansa ihmiset äänestääkin jossain euromaassa, niin sitten meillä on kuitenkin joukko semmoisia epäpoliittisia tahoja, on ne sitten troikan tai instituutioita, tai jotka sanoo, mitä toi esimerkiksi kreikkalaisten äänestyspäätöksiä. Sama voi tapahtua Suomessa ja ihan missä.
Suomessa on valtiovarainministeriö sitten, joka mitätöi.
Niin, mutta siis meillä on se mahdollisuus, että jos suomalaiset äänestää väärin, niin sitten meillä on vastassa sitten jo nämä uudet instituutiot, jotka tietysti on vähän Syrizankin yksimä nimitys, mutta troikka tai muu, ja sanomassa, että näin ei voi tehdä. Että se, mitä nyt Syriza on näyttänyt ja mitä kreikkalaisten äänestyskäyttäjät on näyttänyt, niin on tavallaan paljastanut sen demokratiavajeen, mikä todellisuudessa Euroopassa on, että ei ole olemassa mitään varsinaista demokratiaa. Mutta nämä on niinku sellaisia, mun kannalta vähän semmoisia. Mua kiinnostaa muutama asia tässä. Ensinnäkin se, että kuinka pitkään ja millä tavalla me pystytään pitämään auki tätä halkeamaa, joka on myöskin vähän samalla tavalla kuin Stalingradin taistelut, kuinka pitkään ehkä Syriza ja kreikkalaiset kestää. Toinen on se, että mikä on, niin kuin mulle henkilökohtaisesti on kysymys siitä, että mikä tavallaan on, miten sä nyt sanoisin tässä, että mikä on Syrizan vaalivoiton lopullinen tulos sitten. Et mä itse suhtautun varsin skeptisesti poliittisiin instituutioihin, olemassa oleviin poliittisiin instituutioihin. Ja jos tämä tilanne johtaa siihen, että me ajatellaan, että me pystytään muuttamaan eurooppalaista politiikkaa pelkästään äänestämällä, niin musta se ei ole oikein. Ja musta pitäisi korostaa enemmän sitä, että Syrizan vaalivoiton takana ja sen ikään kuin Syrizan voiman takana voi olla vaan niin kuin aktiiviset yhteiskunnalliset liikkeet, eikä pelkästään äänestyskäyttäytyminen. Koska jos se on pelkästään äänestämistä kysymys, niin sen sitten Syriza ja kreikkalaiset on tavallaan tuomittu ja antautumaan jossain vaiheessa.
Sitten siellä niin kuin just Ateenassakin nämä Syriza nuorten pääsihteeri, tämä Elias, mikä sen sukunimi nyt olikaan, ja sitten niiden kansainvälisten asioiden sihteeri Petros Markopoulos, niin jos sen nimi nyt oli sekään, jos mä nyt oikein muistan, niin sanoit itse asiassa aivan samaa, että niin kuin ne ikään kuin lähetti meille terveisiä ikään kuin kotiin vietäväksi sieltä just, että pelkkä äänestäminen ei riitä, että niin kuin se on pienin mahdollinen teko, mitä voi tehdä, että täytyy niin kuin mobilisoida isot kansanliikkeet taustalle ja mitä nekin on siellä nimenomaan yrittänyt tehdä ja sitten ehkä myös luoda ja valaa uskoa niin kuin meidän niin kuin näihin nuorempiin sukupolviin, joita niin kuin esimerkiksi Kreikassakin niin nämä leikkaustoimet on haitannut ehkä mahdollisesti eniten, koska siellä nuorisotyöttömyys on niin hirveän korkea, niin se on sanonut ihan sama, että se sellainen passiivinen, että se passiivinen niin kuin pelkkä äänestäminen tai äänestämättä jättäminenkään, niin ei se riitä. Ja musta tuntuu, että siellä voi varmastikin olla myös esimerkiksi äänestämiseen niin kuin ulkoparlamentaarisiin siis toimijoilla niin sama asenne, että se ei riitä, että vaan poikotoi vaaleja, vaan oikeasti niin kuin se aktivismi siellä taustalla.
Ja se, että Syriza ja kansalaisliikkeet on liittoutuneet, ei tietysti hyödytä vaan Syrizaa, vaan ennen kaikkea näitä kansalaisliikkeitä, koska puolue, joka kannatuksessaan, aktiivisuudessaan, menestyksessään nojaa kansalaisliikkeisiin, sen täytyy myös jatkuvasti ottaa huomioon tämä kansalaisliikkeiden ja kansalaisyhteiskunnan toivomukset. Eli se ei voi noin vaan voiton jälkeen irtisanoutuukaan siitä kannattajapohjastaan, niin kuin me ollaan nähty sosiaalidemokratian historiassa Euroopassa, vaan sen täytyy uudistaa se mandaattinsa toteuttamalla niitä lupauksia, että puolue, joka ei nojaa kansalaisyhteiskuntaa, joka nojaa pelkästään vaalimenestykseen, niin sen on huomattavasti paljon helpompi sitten myös irtisanoutua niistä vaalilupauksista.
Musta on vielä, vaikka tähän mennään vähän edelleen, mutta tietty malli, joka ehkä kannattaisi, jos nyt siinä määrin, kun tässä on tehty vasemmistolle jotain esittää, niin se, missä Syriza on onnistunut, on se, missä muu eurooppalainen vasemmisto ei onnistunut ollenkaan. Eli käytännössä kuitenkin jossain määrin eliminoimaan tätä kultaista aamun koittoa ja muita oikeistopopulistisia liikkeitä. Ja siinä olisi niin kuin pikkasen opeteltavaa sekä suomalaiselle vasemmistolle että ennen kaikkea tietysti vaikkapa Ranskalle tai sitten Italialle. Ja sama koskee tietysti vähän niin kuin Espanjan Podemostakin, mutta Podemostakin sekin on onnistunut jollain tavalla. Mutta ne ehkä johtuu niistä perinteistä, jotka näissä maissa on, mutta joka tapauksessa on musta tärkeää. Ja musta tuntuu, että se Syriza, minkä takia on onnistunut siinä, on, että se on perinteisiä niin kuin eurooppalaisia vasemmistopuolueita ja niiden historiaa ja niiden ikään kuin, niille ominaista ikään kuin kompromissia valtion ja kompromissia tavallaan myöskin kapitalismin kanssa, niin se kaivertaa niiden historiaa niin pahasti, että ne ei onnistu ikään kuin avoimesti suhtautumaan erilaisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja erilaisiin myöskin mutta vasemmistofraktioihin tai miksikä haluaa. Ja mikä niin kuin tällaisella sanoisi, kun politologian tasolla ehkä, missä Syriza on onnistunut, on juuri niin kokoamaan yhteen erilaisia suuntauksia, jossa on osa on ehkä enemmän populistista taustaa, mutta osa sitten perinteistä vasemmistoa, osa autonomia ja osa sitten ihan tämmöistä yhteiskunnallisia liikkeitä. Ja mä en taas meillä niin kuin näe semmoista paljon.
Just tuohonkin sitten tästä samaisesta puheesta, mistä olen jo aiemminkin puhunut, minkä siis Syrizan nuorisoliitto ikään kuin meille esitti siellä vaaliaattona niiden niin kuin jossain vaalitoimistossa.
Syrizan puoluetoimistossa,
anteeksi, niin me oltiin siis siellä niin kun meitä oli varmaan 60 nuorta ympäri Eurooppaa, niin piti siellä semmoisen puheen, niin tosiaan tässä samassa puheessa se just sanoi tuohon liittyen, että tämä on nyt mun oma käännös, että modernin laajan vasemmistoliiton on oltava pluralistinen puolue, jossa on sisäinen demokratia, eli niin kuin, että siellä on eri fraktiot esitettynä. Se on niin kuin tämmöinen laaja, mutta kuitenkaan ei liian altis kompromisseihin, jotka vesittäisi niin kuin sen politiikan niin kuin sisällön, ja tämä on niin kuin ollut ainakin silloin vaaliaattona niiden vielä kanta.
Kerrotteko vielä vähän konkreettisemmin, mitkä onko nämä Syrizan käytännölliset kytkökset ulkoparlamentaarisiin poliittisiin liikkeisiin? Sanoitko Henrik siitä, että on ikään kuin vahva side kansalaisyhteiskuntaan ja niin kuin ulkoparlamentaarisiin liikkeisiin?
Niin se on monisyinen ja tietysti osaltaan liittyy myös niihin puoluekytköksiin, eli näihin puolueisiin, jotka muodosti Syrizan. Syrizahan syntyi vaaliliittoa vuonna 2004 ja muodostui useista vasemmistopuolueista. Suurimpana siellä oli Sinaspismos, eli vasemmisto ja liikkeiden, niin kuin se myöhemmin muutti nimensä, alun perin vasemmisto- ja edistysmielisten liittouma, joka on tämä Tsipraksen puolue ja suurin fraktio. Siellä oli lisäksi maolaiset, trotskilaiset ja kommunisti-ekologiset, mutta se kansalaisyhteiskuntakytkös on ollut esimerkiksi tämä siivojen liike hyvin näkyvänä. Siellä on ollut kaivostoimintaa vastustavia aktivisteja, jotka on vastustanut tästä kanadalaista kaivasta. Siellä on ammattiyhdistysliike, satamatyöläiset Pireuksen satamassa, hyvin laaja opiskelijat. Mutta en sitten tiedä, että onko siellä mitään niin kuin virallista listaa, että mitkä järjestöt tukevat, mutta ennen kaikkea se on ollut siis tämä liike kaduilla. Että silloinkin, kun muut puolueet asettu tukemaan esimerkiksi mellakoita, jotka syntytään anarkistiteinin Aleksandr Grigoropoloksen murhan jälkeen 2008, niin Syriza ei parlamentaarisen puolueen tuominut näitä mellakoita, vaan asettu tietysti tukemaan tätä kansalaisyhteiskunnan murrasta. Eli kai se niin kuin kytkäs on ennen kaikkea näkynyt siinä, että Syriza ei ole niin kuin asettunut eliitin puolelle kansalaisten liikehdintää vastaan, vaan niin kuin asettunut sinne kansalaisten joukkoon kaduille.
Eli Syriza on luonteeltaan ja laadultaan olennaisesti erilainen kuin vanhat puolueet, voiko näin rohkeasti jopa sanoa, ja onko Podemos sitten ikään kuin samaa sarjaa? Mikä tämä on no, tämä uuden puolueen idea?
Meillähän jää niin semmoiset nähtäväksi. Se, mikä niin kuin Syrizasta näyttää siltä, että se on niin kuin, huolimatta siitä, että nyt tämän niin kuin eurosopimusten tai näiden ensimmäisten sopimusten takia, niin ilmeisesti se päätöksenteko on keskittynyt Syrizassakin niin kuin Tsiprasen ja kumppaneiden ympärille, ja ne ei ole halunnut tuoda niin kuin julkiseen käsittelyyn sitten, tai sitten puolueen ikään kuin suureen sisäiseen käsittelyyn näitä sopimuksia, niin kuitenkin se ehkä, mitä mä ajattelen, mikä, jos haluaa puhua modernille vasemmistopuolueelle, mikä se nyt sitten olisikaan, niin oleellista on se konfliktien sietäminen, joka on tavallaan niin huonoa se, että ristiriitaisten näkemyksiä ja sitten niiden ikään kuin avoimesti niistä keskustelu, niin se näkyy edelleenkin kuitenkin Syrizan esimerkiksi tämän vasemmistosiiven, tai jos sitä nyt nimittää vasemmistosiiveksi, sitä, joka on ikään kuin lähempänä, sanoisiko tämmöistä perinteistä marksistis-leninististä näkemystä, ja sitten taas ikään kuin niin on kuitenkin jonkunnäköinen keskusteluyhteys olemassa. Ja Ei sillä tavalla, mikä on yleensä niin kuin erilaisilla vasemmistoliikkeillä ongelmana, että sitten niin kuin Maon sanoi, niin yksi jakautuu kahdeksi ja sitten meillä on yhtäkkiä niin kuin 10 erilaista kommunistipuoluetta tai erinäistä sosialistipuoluetta tai jotain muuta, jossa kaikilla on oma oikea näkemyksensä.
Syrizassa nähdään opposition voimavarana ja Suomessa vasemmistopuolueessa ainakin niin kuin vasemmistoliitossa niin selkeästi uhkana, että kyllähän se on erottava tekijä.
Niin mikä sitten, mikä Suomen vasemmistoliitossa on toisin kuin Syrizassa, tai mitä meidän pitäisi muuttaa Suomen vasemmistoliitossa, että se
no, kaikki?
Mä en tiedä.
Siis se tietysti olosuhteet on poikkeukselliset, että ei voida sanoa, että eikö Suomessakin vastaava olisi mahdollinen, jos me oltaisiin samanlaisen rautasaappaa alla kuin Kreikka, että en toivo sitä, että Suomessa vasemmisto uudistuu pelkästään, jos meillä tulee instituutiot ja tuhoaa koko suomalaisen yhteiskunnan. Että toivottavasti muutospohjaisessa Euroopassa olisi mahdollinen ilmaista samanlaista taloudellista diktatuuria, millä Kreikka on joutunut alistumaan. Mutta väistämättä mulle on tullut mieleen, että olosuhteiden pakosta on Kreikassa vasemmisto kyennyt yhdistymään, mutta ehdottomasti kyse voi olla myös järjestökulttuurisesta niin kuin, eroavaisuudesta. Ja kyllä mä näkisin, että Suomessa nimenomaan halutaan tällaisia yhtenäisiä, teennäisen yhtenäisiä puolueita, joissa ikään kuin puolueen johto osaa suoraan sanoa, että mitä kaikki on mieltä asioista ja pluralismi pelätään vasemmistoliitossa ehdottomasti tämän osapuolijaon niin kuin synkän ja pelätyn historian takia, mutta ihan niin kuin tässä keskustelussa paljon lainattu pääsihteeri sanoi, niin ei se ole moderni vasemmistopuolue, ellei se ole pluralistinen, että turha täällä on niin kuin yrittää jonkun yhden yksimielisen blokin alle kerätä kansalaisyhteiskunnan voimia, että pakko on hyväksyä erilaisuus ja myös niin kuin, erilainen järjestäytyminen liikkeen sisällä.
Sanoit juuri aikaisemmin, että nyt ajan pelaaminen on ikään kuin tässä hetkessä se kaikista tärkein asia. Haluatko avata sitä vielä, mitä tarkoitat tai miksi on tärkeää pelata aikaa, ja onhan äänenpainoja, kuten tämä Stathis Kouvelakis esimerkiksi, jota nyt kun aiheeseen yritin tutustua, niin hänhän sanoi, että se on väärä taktiikka, että nyt pitää puhua paljon militantimmin, ja toinen teema, mikä tuli mieleen, kun puhuit totuuden puhumisesta, niin tämän Kouvelakiksen näkökulmasta Syriza ei puhu nyt totuudellisesti, ja siteras jopa George Orwellia niin kuin yrittäessään väittää, että nyt ikään kuin totuuden puhuminen on vallankumouksellinen teko, kun hetkinen, in a time of universal deceit. Mutta siis kovasti kritisoi toisin sanoen tätä ikään kuin tätä vallitsevaa Syriza-linjaa ja väitti, että totuutta ei puhuta. Mutta palatakseni ensimmäiseen kysymykseen, että miksi pitää pelata aikaa, jota siis tämä mainittu Kouvelakis tätä strategiaa ei kannata.
No Kouvelakisen, mun nähdäkseni hänen näkemyksensä on se, että tätä pitää Thessalonikin ohjelma toteuttaa tai yrittää toteuttaa mahdollisimman täydellisesti. Ja
siis tarvitaanko Syrizan puolueohjelmaa?
Niin,
tai
Thessalonikin ohjelma, jossa siis on erinäisiä vaatimuksia ja toteuttaa mahdollisimman täydellisesti, ja se tarkoittaa sitä, että on pakko erota eurosta eikä saa antaa periksi. Tosin tässä artikkelissa, jota sä nyt käsittääkseni siteeraat, niin Kouvelakis on jo huomattavasti ikään kuin tietysti myös se leppeämmällä tuolla, että se mutta kysymys on siitä, että Kouvelakis ja monet muut haluaa tietysti, että Kreikka eroaa eurosta ja saavuttaa tällä tavalla ikään kuin uudelleen itsenäisyyden, sen rahapoliittisen itsenäisyyden. Sitten osa veloista voidaan tavallaan mitätöidä, tai sitten me voidaan ikään kuin euromaiden tai emumaiden kautta, niin voidaan sitten pikkuhiljaa stabilisoida Kreikan valuutta, joka ensin on euro ja sitten se voidaan muuttaa drakmaksi, ja sillä tavalla sitten Kreikka pääsee ulos tästä nykyisestä tilanteesta. Se käytännössä tarkoittaa sitä mun mielestä, että se mitä, ja Kouvelakis tietysti edustaa niin vasemmistosiipeä tai tätä niin vasemmistosiipeä Syrizan tuossa, mikä se nyt nimi onkaan se niiden
keskuskomiteassa,
ja siellä on aika iso oppositio tietystikin tähän, että Thessalonikin ohjelma on toteutettu, iso oppositio siis suhteessa Tsiprasin ja Varoufakisin ja tietysti Tsiprasin jonkin on. Ja Thessalonikin ohjelma on toteutettava, ja se vaatii Kreikan eroamista tietysti eurosta. Ja mä se mitä mä nyt oon ymmärtänyt, ja mikä mua vähän arveluttaa tässä, on se, että voin sanoa sen oikeastaan seuraavalla tavalla. Että okei, Tsipras ehkä ja Varoufakis niin vähän epämääräisesti sen esittää myöskin oman näkökulmasta, minkä takia pitää pysyä sitten kaikki tavoin eurossa ja minkä takia ei ikään kuin Kreikka siirry omaan valuuttaansa ja tavallaan sitten eroa myöskin EU:sta, niin se, mitä Kouvelakis ja kumppanit esittää, on se, että mun näkökulmasta on se, että meillä ei ole olemassa mitään mahdollisuutta yhteiseen eurooppalaiseen poliittiseen perspektiiviin. Että Eurooppa on pelkkä illuusio, täällä on pelkkiä kansallisvaltioita ja kun me kaikki palataan omaan valuuttaan niin sen jälkeen ja omaan rahaan yksinkertaisesti ja omaan ikään kuin kansalliseen suvereenisuuteen, niin sitten me voidaan itse päättää omista asioistamme. Ja minusta tämä ei välttämättä vaikuta niin kuin kovin hyvältä poliittiselta perspektiiviltä Euroopan tulevaisuuden kannalta tai edes eurooppalaisten maiden tulevaisuuden kannalta.
Käsitekseni te Eetun kanssa aika vahvastikin argumentoitte tätä näkemystä vastaan.
No, jos me myönnetään siihen, että Euroopan tasolla ei voi tehdä mitään politiikkaa varsinaisesti, että Euroopan tason politiikka on pelkästään eri kansallisvaltioiden keskinäistä vääntöä, niin silloin me tullaan siihen tilanteeseen, me ollaan samassa tilanteessa, mistä kaikki nämä ongelmat lähtee liikkeelle. Et meillä on niinku olevinaan muodollisesti yhtenäinen Eurooppa, mutta käytännössä niinku erilaisista eri maista koostuva, jossa niinku Saksan johdolla eri maista koostuva alue, jossa jokainen maa soveltaa omaa politiikkaansa ja riitelee toisten kanssa ja yrittää neuvotella koalitioita toisten kanssa, ja jonka takia meillä ei ole varsinaisesti esimerkiksi yhteistä valuuttaa eikä yhteistä taloutta. Meillä ei ole, jotkut on laskenut, että jos Eurooppa toimisi edes samalla tavalla kuin Yhdysvallat tämmöisenä niin kuin liittovaltion tasolla, niin seuraavan 10 vuoden aikana Saksan pitäisi maksaa vain 10% bruttokansantuotteestaan ikään kuin yhteisrahastoon, että me saataisiin tätä epätasa-arvoa, että Saksa tuottaa ja myy euromaille ja lainaa niille rahaa, jotta ne pystyy ostamaan saksalaisia tuotteita ja sitten vaatii niiltä erinäköistä käyttäytymistä, vaatii niitä maksamaan velkoja takaisin. Että Saksan pitäisi maksaa yhteiseen rahastoon vain 10% BKT:stä vuosittain. Tilanne olisi vähän sama kuin Helsingissä tai Uudellamaalla, niin Uudellamaalla ruvettaisiin vaatimaan, että Kainuussa tai Lapissa täytyy nyt karsia kauheasti julkisia palveluja ja muita, koska ne on koko ajan ylivelkaantuu ja me maksetaan helsinkiläiset tai tamperelaiset tai pirkanmaat maksaa veroja ja tukee niiden niin kuin leveätä elämää siellä, niin kuin työttömiä ynnä muita. Ihan sama. Ja koska Euroopassa ei ole yhteistä fiskaali- tai veropolitiikkaa, niin tämä on se iso ongelma. Yksinkertainen iso ongelma, josta kaikki on samaa mieltä, mutta joka on sitten poliittinen ongelma tietenkin, että minkä siihen ei voi.
Sanotko vielä, tai palataanko vielä siihen ajan pelaamiseen, tai minkä tähden nyt pitäisi pelata aikaa, tai mitä käytännössä tarkoitat sillä, että nyt nimenomaan ajan pelaaminen on
no
tärkeä
se, mitä mä näen, strategia? Mä en henkilökohtaisesti niin kuin pidä mitenkään erityisen suuressa arvossa jotain Syrizan vaalivoittoa tai sellaista niin kuin, ja ylipäänsä sitä parlamentaarista toimintaa, mutta täytyy sanoa, että se niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin kykenee liki tavallaan niin kuin fyysisesti tuntemaan, että se on avasi jonkunnäköisen niin kuin mä sanon sellaisen näkymän, että voisi olla myöskin toisenlainen Eurooppa, voisi olla niin kuin mahdollista rakentaa, ei pelkästään tietysti politiikan tasolla ja näiden eurooppalaisten instituutioiden tasolla, vaan semmoisena yhteistyönä, jossa niin kuin erilaiset liikkeet ja sitten poliittisten instituutioiden kautta vaikuttaminen voisi avata semmoisen, tässä tapauksessa myöskin dominoefektin tietysti Eurooppaan, että vihdoinkin päästäisiin eroon siitä, mikä on leikkauspolitiikka ja uusliberalismi. Mitä Saksan, Suomen hallitukset, Saksan, Suomen, Hollannin ja muut niin kuin nämä konservatiivihallitukset, joita meillä nyt on viime vuosina ollut, ne on epätoivoisessa tilanteessa. Niillä ei ole minkäänlaista perspektiiviä tulevaisuuteen, ei minkäänlaista selitystä, että miltä ihmisten tulevaisuus näyttää, mitä pitäisi tehdä. Aina on sanottu, että vähemmän oikeuksia, enemmän leikkauksia, köyhempää elämää, enemmän työtä ja enemmän, sanoisiko, niin kuin sellaista perusvitutusta kaikille. Ei mitään, niin kuin se, mitään perspektiiviä, ei mitään niin kuin mahdollista. Ne on ihan totaalisessa kriisissä. Eurooppa on näiden tyyppien ansiosta menettänyt käytännössä kokonaan niin kuin kaiken sananvaltansa maailman politiikassa. Obama ilmoittaa tuolle Merkelille tai sanoi sille Söblelle, että suhtautuu pikkasen niin kuin kiltimmin siihen kreikkalaisiin. Minkä takia? Koska meillä on täällä kauheasti hommaa tämän Ukraina-homman kanssa ja meidän täytyy pitää Kreikka Natossa. Ja Kreikka ei ole koskaan ollut mikään, niin kreikkalaiset ei ole mitenkään innokkaita NATO-mielisiä tyyppejä toisin kuin muissa, esimerkiksi Espanjassa tai Italiassa vielä, että myös perinteiset vasemmistot on niin kuin jollain tavalla ollut NATO-myönteisiä. Kreikka on ollut koko ajan siinä. Ja se, mikä on avannut tämän, että jos meillä on poliittinen eliitti ja politiikan teko, joka on täysin umpikujassa, joka ei osaa niin kuin tehdä mitään, jotka niin kuin jäkättää jotain ihme, miten hän sanoisi, saarnojaan niin kuin leikkauksesta ja säästäväisyydestä ja muusta. Ja jos meillä avautuu yksi mahdollisuus, ensimmäistä kertaa jonkunnäköinen mahdollisuus edes politiikan tasolla niin kuin, tai poliittisten instituutioiden tasolla niin kuin jonkunnäköiseen ikään kuin avautumisesta. Meillä on vielä tietysti Espanjan vaalit ensi syksynä niin kuin Podemoksen kannalta ja sitten on olemassa muitakin semmoisia.
Niin se ajan pelaaminen liittyy niin, myös siihen, niin, että päästäisiin sinne asti, että sitten voitaisiin yhdistää, niin, yhdistää voimia. Ainakin,
en mä suhtaudu niin kuin mitenkään optimistisesti. Voi olla, että Syriza ja Kreikka ei kestä, koska se vastustus on niin kova. Mutta sitten ja erityisesti Saksan, ja ettei ole olemassa. Ja sitten meillä on geopoliittisia tekijöitä tietysti paljon, jotka tietysti pelottaa amerikkalaisia, pelottaa eurooppalaisia poliitikkoja, koska musta tuntuu, että ne ei niin kuin osaa ajatella niitä. Mutta se, amerikkalaiset tällä hetkellä, niin mun käsittääkseni yrittää aseistaa Ukrainaa kovasti. Meillä on öljypolitiikka, on mä en nyt siihen puutu, joka on omalla tavallaan mielenkiintoinen, mutta siellä on niin kuin siellä paljon sellaisia asioita, jotka ei pelaa mitenkään hyvin eurooppalaisten pussiin. Ja meillä on Eurooppa ja Yhdysvallat on taantuvia talouksia. Meillä just Kiina lanseerasi uuden maailmanpankin, johon amerikkalaiset veti herneen nenään, kun eurooppalaiset, Euroopan maat ilmoitti myöskin liittyvänsä siihen Aasian kehityspankkiin. Ja meillä on paljon sellaisia tekijöitä, joissa me ollaan nyt niin kuin yhdestä näkökulmasta niin kuin tämmöinen, mitä sanoisi, auringonlaskun
tilanteessa
niin pahasti, niin ja näillä poliitikoilla sitä ei päästä niin kuin millään tavalla eroon.
Mutta kun sitä kirjoitettiin Eetun kanssa, että kanssa viime vuosina Kreikassa rahat on pitkälti mennyt puolustus tai hyökkäys tai miksi niitä sanotaan asevarustelumenoihin ja pitkälti ikään kuin Naton pyynnöstä ja onko muutenkin niin, että koko Kreikan velkakriisi ja kuristamispolitiikka ylipäänsäkin on vain suuri puhallus. Että
2009-2010 jälkeen Kreikan niin kuin julkinen velka on tietysti lisääntynyt kasvanut valtavassa määrin tietysti. Ja sitten näistä niin sanotusta apupaketeista, niin pitkälti yli 90% ei ole mennyt suinkaan kreikkalaisten auttamiseen, vaan niin kuin tietenkin kansainvälisen finanssipääoman tai finanssikapitalismin niin suoraan pankkeille. Tässä mielessä voi sanoa, että jos Timo Soini esimerkiksi olisi rehellinen, niin se voisi jotenkin, paitsi että se sanoo aina tämän, niin myöskin katsoa vähän, että mitä kaikkea siellä on.
Mitä sanotte, Helja Henkka, miten kuvailisitte austeritipolitiikkaa tai ikään kuin miten piirtäisitte isoa kuvaa tästä koko asiasta?
No siis tavallaan yksi asia, mikä minua on itseäni kiinnostanut, on ollut esimerkiksi se, että tasa-arvon näkökulmasta, että kun yleensähän asiat tuppaa menee niin, että kaiken näköiset kriisit ja ilmiöt, niin ne vaan vahvistaa niitä epätasa-arvostavia ja intersektionaalisesti katsottuna niin kuin sorron mekanismeja entisestään, niin mä sanoisin, että tällainen austeritytoiminta niin kuin kohdistuu pahimmiten niiden nilkkaan, jotka on jo valmiiksi niin kuin aika paskassa suoraan sanoen asemassa ja moninkertaisesti ja monintasoisesti ja niin kuin samaan aikaan monesta eri näkökulmasta niin kuin huonossa asemassa, että mä sanoisin, että siksi tollainen austeritytoiminta ihan siis semmoisesta esimerkiksi feministisestä näkökulmasta on aika järkyttävää. Eli niin kuin siis käytännössä niin, no tommoinen kurjistamispolitiikka tai miksikä sitä nyt halukaa kutsua.
Kurjistaminen on kurjistamista. Mutta niin, että tosiaan.
Ja että se kurjistaa nimenomaan siis sillä tavalla, että ne, jotka on jo valmiiksi siellä kurjuuden syövereissä niin kurjistuu vielä.
Joskus hän sitä niin kuin vallankumousromantiikka päissään itsekin ikään kuin sortuu ajattelemaan, että kumpa nyt menisi oikein kurjasti, niin sitten ikään kuin sitten sieltä se kumous nousee ja syntyy. Mutta käytännössä kai on niin, että kun on kovat kriisit, niin ne, jotka siitä sitten todella joutuu kärsimään, niin on ne, jotka ovat ennenkin olleet kaikista kurjimmassa asemassa. Mm. Että se sellainen vallankumousromantiikka ei, tai aika nopeasti se yleensä ikään kuin lopettaa sen fiiliksen no, ikään kuin eteenpäin ajattelemisen.
Tietysti, mä oon tietysti kun vanhana Marxin, en ehkä niin markkilaisena, mutta Marxin kulmasta, niin kyllä mä luulen, että se mikä esimerkiksi Kreikassa kuitenkin on keskeinen ikään kuin mobilisaatio, sanoisiko niin kuin luokkarakenne on se, että se on jossain mielessä se koskee sitä keskiluokkaa tai opiskelijoita ja muuta, jotka on niin kuin tärkeässä asemassa ja jotka tietysti mielessä koko kansan mobilisaatio, jotka ei ole niin kuin varsinaisesti kaiken vähäosaisimpia tai niitä, joiden puolesta pitää koko ajan puhua, vaan jotka osaa itse puhua omasta puolestaan ja itse toimia omasta puolestaan, niin ne kyllä nostaa sen. Ei se kurjalisto. Et voi olla, että mä oon väärässä, mutta musta vaan niin kuin näyttää siltä, että yleensä niin kuin silloin, kun ihmiset ryhtyy kapinoimaan niin ja kun niillä on siihen kykyä ja tavallaan voimaa ja tahtoa, niin ne ei ole niitä kaikkein ikään kuin, miten sen sanoisi, huonommassa asemassa. En osaa sanoa huonommassa asemassa, mutta siis sillä tavalla niin kuin ne ei ole kaikkein voimattomampia. Se on niin kuin se, että sä ryhdyt vastustamaan valtaa, on aina voimanosoitus. Se on sama, että se on se sitten maa, niin kuin siirtolainen tai sitten meidän kansallisessa kontekstissa joku, joka alkaa organisoida jotain liikettä, niin se on osoitus voimasta eikä sitä voimattomuudesta. Ja se on niin kuin erottaa musta liikkeet ikään kuin perinteisistä puolueista, jotka aina pyrkii vaan puhumaan joidenkin ihmisten puolesta ja pitämään ne ihmiset siellä tavallaan, että olkaa te siellä, me kyllä hoidetaan tämä homma teidän puolesta.
Onhan kanssa sitten toisaalta aina hirveän kiva käyttää sellaisia ihmisiä niin kuin keppihevosena omalle politiikalleen, että se on tosi ongelmallista munkin mielestä. Ja sitten toisaalta kyllä mä niin kuin näkisin, että siellähän oli tosi monenlaisia erilaisia liikkeitä ja on yhä edelleenkin niin kuin mobilisoituneena. Mutta siis taas just kun puhutaan tuosta austeritista, niin tavallaan mun mielestä se on aina hyvä muistaa toisaalta, että millaiset niin kuin ikään kuin tukiverkostot siellä on ollut ennen sitä kriisiä niin kuin ikään kuin ottamaan vastaan ja miten niitä on ajettu alas ja minne ne ihmiset on sitten tipahtanut. Mun mielestä se on ihan niin kuin aika tärkeäkin näkökulma niin kuin sellaiseen niin, tähän koko asetelmaan.
Kreikassa on luotu ihan uudet solidaarisuusverkostot ihan sen ruoan jakamisen. Tämähän on merkittävä. Ihmiset on joutunut luomaan, ne on luonut ja se mitä ne on luonut, ne on myös näyttänyt, että se, ne olemassa olevat ei ole sitten loppujen lopuksi kuitenkin välttämättä. Mm. Ja sehän on, niin kuin, mikä nyt on vaarallista tietysti tavallaan ikään kuin valtaa pitävien suhteen, on se, että ihmiset yhtäkkiä oppii, että ne voi itse hoitaa omia asioita.
Ja musta tämä on niin kuin, tosi itse asiassa sikäli niin kuin just kiinnostavaa just ollut tarkkailla niin kuin myös muissa Euroopan maissa, miten on niin kuin, melkein joka maassa varmaan niin kuin nyt entistä enemmän sellaista ikään kuin omaehtoista organisoitumista, erilaista niin kuin, vaikka valtaustoimintaa esimerkiksi talohäätöjen jälkeen ja muuta vastaavaa, mikä mun mielestä on niin kuin, äärimmäisen tärkeää ja varmaan myös äärimmäisen niin kuin, välttämätöntä.
Toiveikkain mielialoin.
Niin, ehkä en mä tiedä, voiko niinkään sanoa.
Mutta voiko sanoa, että Syrizan voitto on kuitenkin ikään kuin eurooppalaisissa edistyksellisissä voimissa niin kuin moninkertaistanut ikään kuin, jos ei nyt toivoa, niin voimaa.
Ja se on vastavuorosta. Syrizassa hirveästi toivottiin, luotettiin, rukoiltiin sitä, että tämä toistuisi muualla. Se, mitä hän koko ajan sanoi, kun ihmiset kysyivät, että mitä me voidaan auttaa teitä, ja sanoi, että ottakaa valta, pyrkikää siihen, vastustakaa hegemoniaa kotimaissanne. hei, missään nimessä halunnut sitä, että nyt jotenkin keskityttäisiin pelkästään Kreikkaa, koska jos jotain nämä neuvottelut on todistanut, on se, että Kreikka ei yksin mahda mitään. Kreikka ei ole ehkä ihan niin kuin just sen Tsipraksen ja Syrisan vaalikampanjan optimismin jälkeen pystynyt lunastamaan täysin en sanonut lupauksia, mutta sitä niin kuin henkeä, mikä silloin oli, että neuvottelut on vaikeaa. Toisaalta toki sekin tiedostettiin, mutta että jos jokin tätä helpottaisi, niin se olisi nimenomaan Podemos, Sinn Féin, Vasemmistoliitto, Die Linke, sellaista samanlaista lähes yksinkertaista majoriteettia, mikä siellä saavutettiin. Ja tietysti muissa maissa ihan vaalijärjestelmien takia on samalla tavalla mahdollinen, mutta että toivo on herännyt muualla Euroopassa, mutta myös jossain määrin ehkä epätoivo, eli ollaan niin kuin oikeasti riippuvaisia siitä, että kuinka niin kuin laajalti Euroopassa, että syntyykö tästä jonkinlainen dominoefekti?
Niin, se on ongelma tietysti, että meillä on niin kuin Ranskassa on Hollande ja on täysin se Hollande on tämmöinen neoliberaali vasemmistolainen, joka pyrittää nyt kun Ranskassa budjettialijana alkaa olla niille, että ne joutuu neuvottelemaan, yrittää neuvotella sitten tällä tuella Saksan politiikalle niin jonkunnäköistä tukea sitten Saksalta, niin kuin käytän tällä politiikan tasolla Italiassa, taas Renzi, niin on samanlainen niin kuin opportunisti, joka pelkää sitä, että se joutuu samaan tilanteeseen kuin Kreikassa, niin sen takia se kanssa pelaa ikään kuin Saksan kanssa Kreikkaa vastaan. Espanjassa taas, niin kuin Espanjan nyt niin kuin hallitus tietysti ja Portugali ja Irlanti, niin ne on vihaisia kreikkalaisille, että jos kreikkalaiset pääsee ikään kuin pälkähästä tavallaan, että jos ne saa jotain myönnytyksiä, niin Espanjassa se merkitsee sitä viestiä, että suoraan, että minkä helkkarin takia te ette ole hankkinut näitä myönnytyksiä, että sehän johtaa tietysti semmoiseen, miten sanoisin, jonkunnäköiseen domino- tai lumipalloefektiin sitten, että tämä on niin kuin tiivistänyt tavallaan tätä. Ja sitten tietysti sitä ikään kuin sadistista tai sellaista, ikään kuin, että on hakattava kreikkalaisia, ei sen takia, että ne olisi jotenkin väärässä tai muuta, vaan että, ne, niin kuin, että tämä kaikki ei leviäisi meidän maahamme ja että me ei niin kuin menetettäisi kasvojamme ja muuta, joka musta, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, kielii siitä, että ei ole olemassa niin kuin mitään poliittista perspektiiviä. Jos me ollaan tilanteessa, jossa kreikkalaiset on äänestänyt Syrizan valtaa, joka sanoo, että ei tälle leikkaus- ja kuristamispolitiikalle ja meidän täytyy ajatella meidän ihmisiäkin vähän ja kaikki muut sanoo, että ei tietysti se on, meidän täytyy vaan täällä touhuta tätä linjaa, jota me ei anneta niin kuin periksi, niin kyllähän se kertoo myöskin sitä toisesta puolesta, että ei niillä nyt ole kovinkaan paljon sitten, Tsipras sanoi, että hän tuntuu koko ajan, että on niin kuin köysi kaulassa tai sitten pistooli, keskuspankin kanssa pistooli ohimolla, niin jos ei myöskään sillä politiikkopuolella, joka kehuu, että tämä on oikea linja ja me tiedetään, miten nämä asiat on hoidettu, vaan siellä ainoa vaihtoehto on, että mä ammun sut. Niin ei se kuulosta kovin niin kuin.
Mulla on jotenkin vähän myös semmoinen kuva, että se vähän, mitä mä tiedän siitä, miten ylipäätänsä koko, niin kuin, koko tämä rahaliitto ja euro on luotu, niin on ollut niin kuin aika tällaista markkinavoimin voideltua ikään kuin, että ei siinä ole ollut alun perinkään oikeastaan juurikaan kiinnostuksen kohteena se, että nyt päästään niin kuin yhdessä jotenkin demokraattisesti kaikkien eurooppalaisten kansalaisten kanssa avoimesti luomaan jotain kivaa yhteistä talousjärjestelmää, että ei se ole alun perinkään ollut niin kuin sisäänrakennettuna minun ymmärtääkseni niin kuin emuun tai mihinkään muuhunkaan tällaiseen, että niin kuin musta tuntuu, että nimenomaan nämä, no Kreikka just niin kuin sä sanoitkin, niin on vaan piirtänyt niin kuin tälleen vähän jälkijunassa aika hyvin niin kuin kaikkien ihmisten nähtäville, että niin kuin nämä epäkohdat, mitkä tähän systeemiin on ilmeisesti jo ihan sisäänrakennetusti liittynyt.
Mutta jos me ajatellaan esimerkiksi sitä, että 2008-2009, kun nämä lainaohjelmat alkoi, niin Syrizan tyypit vastusti niitä. Esimerkiksi Varoufakis vastusti niitä ja sanoi, että nämä on täysin kestämättömiä. Kestämättömiä. Ja nyt ne joutuu niin kuin, tavallaan ottaa itse sitten vastuun sellaista, jota ne on niin kuin, poliittisesti vastustanut.
Toisaalta kyllähän Varoufakis Hesarillekin tai Hesarin lainaamana totesi, että älkää antako meille rahaa, me ei haluta niin. Teidän rahaa, että saa nähdä, että kuinka paljon he joutuu myöntyä, mutta kyllähän se niinku poliittinen tahto vieläkin heillä on, että jos ei enää näitä lainaohjelmia, toki jonkinlaisella EU-rahalla hekin joutuu sitten talouttaan elvyttämään, mutta...
Niin, joutuu, mutta he vastusti sitä, vastusti silloin, kun alkoi nämä lainaohjelmat sitä, ymmärrettävistä syistä, että se mun mielestä, ja muutenkin on, minusta on tavallaan mielenkiintoista, jos me katsotaan, tämä on ihan vaan niinku semmoinen sivupointti, mutta meillä on kuitenkin Varoufakis, joka on kuitenkin varsin taloustieteilijä. Sitten meillä on niinku Kreikan toinen finanssiministeriön kanssa taloustieteilijä. Jos me katsotaan taas niin kuin Suomen valtiovarainministeriö tai Saksan tai muiden, niin nämä on niin kuin... Meillä on tavallaan mielenkiintoinen... Näin, jos meillä on niin kuin...
Eivät ole taloustieteilijöitä siis.
Niin, meillä on semmoinen...
Schäublet ja kumppanit.
Meillä on tavallaan meillä on nyt ristiriita myöskin sen, että meillä on niin kuin tämä akateeminen taloustiede, jonka omat rakennelmat niin kuin keskittyy tavallaan talouteen ja veropolitiikkaan ja muihin. Ja sitten meillä on nämä niin kuin pankkien ekonomistit, jotka on, miten ne sanoisi, niin ne on niitä kiinnostaa vain rahapolitiikka, eikä varsinaisesti niin kuin kansantalous tai muu. Niitä kiinnostaa vain rahapolitiikka ja ikään kuin se finanssipolitiikka, niin meillä on myöskin tämmöinen, sanoisiko, niin kuin tieteen alalla. Meillä alkaa olla samanlainen tilanne kohta tuossa taloustieteellä, kun meillä on esimerkiksi kriminologia. Kriminologiassa puhutaan, että rangaistusten koventaminen ei yhtään vähennä rikollisuutta ja muuta tällaista. Sen sijaan niin kuin taas julkisessa keskustelussa on kovemmat rangaistukset, niin sitten rikollisuus vähenee. Ja alkaa olla niin kuin samanlaista myöskin sen, että miten se nyt sanoo, että meillä alkaa niin kuin sellaisten oppineiden ja muiden ihmisten halveksunta on siirtynyt nyt jo luojan kiitos jopa taloustieteen.
Pidetään pieni tauko ja jatketaan kohta Totuusradion toisella puolikkaalla. Tämä on siis Totuusradio ja aiheena Syriza.